Мої вітання, друзі! Ми продовжуємо вивчення першого послання апостола Петра і разом з вами сторінками цього листа подорожують Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Пастор церкви і керівник програми «Пасторське служіння», директор школи пасторського лідерства «Лінтеум» у Київській богословській семінарії. І перед початком нашої розмови помолимось. Святий і великий Боже, ми вдячні Тобі за те, що сьогодні Ти підтримуєш нас і даєш нам сили проходити випробування і гоніння. Господи, ми вдячні Тобі за ті милості, які Ти даруєш нам. Ми вдячні за те, що Ти підтримуєш нас під час випробувань. І ми просимо Твого благословіння на вивчення цього слова. Про християн, які так само, як і ми, проходили важкі часи, важкі періоди. Ми хочемо, як і вони, надихатися Твоїми словами. Ми хочемо зрозуміти, який був секрет їхнього натхнення, їхньої витримки і їхньої сили. Допоможи нам це збагнути і усвідомити. В ім'я Ісуса. Амінь. Отже, нагадаємо собі, про що ми говорили останнім часом. Звісно, про надію в часи важких випробувань. В контексті центральної теми послання Петра – це ключове слово, навколо якого будується вся настанова апостола. Меттью Генрі, про якого ми згадували з вами в минулій програмі, в своїх коментарях на цю книгу написав: «Ті ж самі великі доктрини, що і в посланнях святого Павла, тут застосовуються до тих самих практичних цілей». І це послання відрізняється солодкістю, лагідністю і смиренною любов'ю, з якою воно написано. Воно дає короткий, але дуже чіткий підсумок, як розради, так і настанов, необхідних для заохочення і спрямування християнина в його подорожі до неба, підносячи його думки і бажання до цього щастя і зміцнюючи його проти будь-якої протидії на цьому шляху. Як з боку розбещеності всередині, так і спокус і страждань ззовні. Ми вже дослідили, що перше послання Петра складається з 5 розділів, а це аж 105 віршів. Нам достеменно невідомо про локальні обставини, які змусили Петра перенести свої думки на пергамент, але цілком зрозуміло, що головна причина – це гоніння віруючих. Мета цього послання – підбадьорити християн, що страждають. Інша думка, яка виходить з першої – навчити віруючих правильно реагувати на страждання, як на спосіб життя. Так, ви все правильно почули. Саме як на шлях, який обрав для нас Господь. Одна справа, коли страждання короткочасні і за ними йде період полегшення – інша, коли тиск на тебе і твою сім'ю через віру і переконання триває роками. Коли людина не просто страждає, але віддає життя, ось тут, друзі, вкрай важливо розуміти причину і мотивацію. Ну, чому я маю і мушу все це терпіти? Петро закликає не шукати справедливості на землі і не покладатися на земних правителів. Він говорить про спадщину на небі, про нагороду, яка очікує тих, хто в земному житті покладає свою надію на Христа. І головним в цій аргументації є 18, 19 і 20 вірші першого розділу. «І знайте, що нетлінним сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був ще перед закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього часу».
Тут дуже важливо, коли ми дивимося ще цей уривок, то дуже важливо побачити, як Петро описує тут Христа і що він говорить про Христа. Тому що так само, як люди колись подорожували і використовували компас, зараз люди менше використовують компас, більше використовують навігатор, але колись був компас, і була велика проблема, коли компас був розкалібрований. Тобто, коли він не вказував на північний полюс і, відповідно, на полюс південний, а коли він, ну, вказував куди-небудь. Тому що розкалібрований компас, він міг привести зовсім не до тієї мети, до якої ти йшов і хотів дійти. І от дуже важливо розуміти, що не просто наша віра є нашим компасом, і вона повинна бути так добре відкаліброваною, а сам Христос є компасом нашої віри. Отак точніше сказати. І Петро, той, хто провів з Ісусом найкращі роки свого життя, зустріч з Ісусом розділила життя Петра на до і після. Коли Петро віддалився від Ісуса, це були найгірші години і дні його життя. Коли він дізнався про воскресіння Ісуса, це була найрадісніша новина його життя. І от в цьому уривку Петро описує Ісуса кількома дуже важливими такими штрихами. І нам дуже важливо співставити це, чи це той самий Христос, в якого і я вірю. По-перше, він говорить про Ісуса, який був призначений заздалегідь. І це дуже важливий момент. Що це значить? Буквально це значить, що коли Бог творив цей світ, він уже закладав фундамент для Голгофського Христа. На початку написано, Бог створив небо і землю. І Бог знав, що колись між небом і землею буде стояти хрест, і на цьому хресті буде помирати його улюблений син. Все, що відбувається в цьому світі, має ціль, має напрямок, має задум. І це те, що може потішити нас, знову ж таки, підбадьорити нас і дати нам таку велику впевненість. Тому що нас може потішити те, що кожен з нас також має призначення від Бога. Кожен з нас має жити згідно Божого задуму, тобто бути людиною. І от що значить бути людиною? Тут існує дуже багато різних думок. Про Ісуса говориться ще одна його характеристика, що він явлений в останні часи для нас. Оце саме слово «явлений» якраз відповідає на питання, що значить бути людиною. Відповідь в Ісусі. Ісус у всьому демонструє, що значить бути людиною на 100%. І все інше, що від Ісуса відрізняється, це фальш, це несправжність, це підробка. Є в мене товариш, якого назвемо його Серго, він живе у Грузії, він трошки мажор, тому що його дядько, здається, чи працював у Міністерстві закордонних справ Грузії, чи був міністром закордонних справ. І Серго ще на початку 90-х поїхав у Сполучені Штати. І він мріяв під час цієї подорожі зробити фото з президентом. Підстави для цього були, тому що вони мали бути на прийомі офіційному у Білому домі. І от Серго перед початком офіційної частини в Білому домі сидить там в коридорі. В нього був плівковий такий фотоапарат. Тобто він був обмеженим у тому, скільки робити кадрів. В нього, здається, один чи два кадри лишилося, і він вирішив залишити їх для фото з президентом. І от поки він сидів там на підвіконні, щось ногами махав, до нього якийсь дядько підійшов, почав з ним спілкуватися, питає, чи подобається тут, чи все добре в тебе. Ну, Серго так від нього намагався відкараскатись, потім цей чоловік каже, якщо хочеш, можемо сфотографуватись. Але ж він хотів сфотографуватись з президентом. Він каже, ні, може якось іншим разом. Ну, добре, пішов цей чоловік. Через деякий час вже почалась офіційна частина. Серго сидить у залі, оголошують президента, Джордж Буш старший. І тут Серго бачить, що заходить той самий чоловік, який просто підійшов до нього на коридорі, просто спілкувався з ним, просто пропонував сфотографуватись. І він неймовірно просто йому соромно стало. І коли в кінці була фотосесія, всі підходили, фотографувалися з президентом, Серго не підійшов, бо йому було соромно. Тому що при першій зустрічі з президентом він його проігнорував.
Ну, будемо чесними, він не впізнав.
Не розпізнав.
Він не розпізнав.
Його відкинув, да. І оце дуже серйозне питання для багатьох людей. Скільки таких буде, хто не розпізнали Ісуса, який був явлений в останні часи для нас? скільки людей в другому приході Ісуса просто побояться підійти до Нього і будуть посоромлені, тому що не розпізнали, тому що не підійшли до Нього. І оце важливе питання, а чому люди ігнорують Христа? І текст дає нам відповідь, тому що Він смиренний. Він смиренний, як непорочний і чистий агнець. Якщо явлений означає втілення Христа, то слово «агнець» – це теж мова Старого Завіту, принесення жертв, означає цілковиту і повну покору, покору аж до смерті. Для багатьох людей зараз релігія стала таким бізнесом, і багато людей намагаються продати Ісуса як свій якийсь ходовий товар. І, звісно, для цього треба його трошки змінити, тому що біблійного Ісуса ти не продаси в цьому світі. Але Ісус є той, хто Він є. Він не змінюється, Він не пристосовується, Він не продається. І це дуже небезпечно підмагнітити компас для того, щоб він вказував не туди, куди треба, а туди, куди нам хочеться. Це досконалий син, який любить свого отця. Це агнець, який є жертовною твариною, непорочний і чистий. Він дорогоцінний у кожній краплі крові. Він достатній для того, щоб отримати свободу, бо говориться про те, що ми були викуплені з марного нашого життя. І зараз ціна людини складає в деяких регіонах просто $100. Це ціна за раба. Кілька тисяч доларів – це ціна дружини у В'єтнамі. Звісно, якщо у вас багаті родичі, ваша ціна і цінність може вирости.
Якщо вірити нелегальному ринку органів, то максимум, скільки можна зібрати з людини, це лише $1,000,000.
Всього-навсього. Але хто заплатить за хвору людину? Хто заплатить за злочинця? Хто заплатить за людину, яка вже в похилому віці? Але Христос зробив щось неймовірне. Ми зараз багато чуємо про обмін полонених в форматі «всі на всіх». Христос зробив обмін у форматі «один за всіх». Що потрібно для того, щоб увійти в цей обмін, стати частиною цієї програми? Повірити і вийти з цієї смердючої темниці безнадії, зневіри і егоїзму. І от важливе питання ще одне, з чого ми можемо знати, що ціна, яку Христос заплатив, достатня. І що, може, там ще якісь відсотки набігли, які треба нам буде сплачувати. І отут говориться ще про те, що Христос є той, хто воскрес із мертвих. Що означає, що Бог воскресив Ісуса? Те, що Ісус увійшов через двері, які відмикаються тільки ззовні. Це не так працює, що Ісус, а я Бог, я Божий Син, піду, полежу трошки в могилі, коли набридне, встану і вийду. Це абсолютна покора і довіра своєму Батьку. Тут також говориться про те, що Ісус є первісток, так? Що це означає? Це означає, що Христос є перший, хто воскрес і не помер. Були люди, які і раніше поверталися до життя, але Христос є перший, хто воскрес у новому тілі. Бог підняв Ісуса з мертвих, і це дія Вищого апеляційного суду. І те, що Христос живий, для мене, для нас, означає дуже просту і таку неймовірно важливу істину. Ти не самотній. Коли є відчай, коли є зневіра, коли є зрада, коли просто смертельна втома, воскреслий Христос тут, зараз і поруч. І в час війни якось по-особливому відчуваєш і розумієш, що життя втрачає всяку цінність. Хтось сказав, що війна – це епідемія смерті, і я з цим згідний. Але наша надія не просто в тому, що війна закінчиться, бо цілком можливо, що почнуться інші війни. Наша надія полягає в тому, що є воскресіння. І це надія, яку не може дати будь-хто інший з цих людей навколо нас. Навіть вчених, навіть економістів, навіть політиків. І очевидно, ми маємо пам'ятати, що те, що Христос воскрес, і те, що Він після воскресіння був прославлений Отцем. Ісус прославлений Отцем. І це значить, що прославлений Христос прийде в цей світ у своїй славі, введе нас у свою славу. І, звісно, саме так і працює благодать. Ми входимо в перемогу Ісуса Христа. ми приймаємо перемогу Ісуса Христа. І тому дуже важливо, читаючи цей уривок і ці рядки, знову ж поставити собі запитання, а в якого Христа я вірю? Як працює мій компас віри? Чи розумію я, що Христос призначений заздалегідь, що Христос явлений в останній час для нас, що Він смиренний, як непорочний чистий агнець, що Він дорогоцінний у кожній своїй краплі крові, що Він достатній для того, щоб отримати мені свободу, що Бог воскресив Його із мертвих і що Бог прославив Його для того, щоб і ми могли увійти в Його славу разом із Ним.
Петро закликає віруючих християн, євреїв і язичників не боятися гонінь і випробувань. Друзі, варто зазначити, що ніхто інший, а Петро уж точно знав, що таке страждання і дискомфорт в житті. Лише згадайте про відомий випадок з його історії, що стався з апостолом за багато років до написання цього листа. Одного разу учні опинилися серед моря в човні і почалася негода. А човен вже був на середині моря і кидали хвилі його, бо вітер зірвався супротивний. А о четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, йдучи по морю. Як побачили ж учні, що йде він по морю, то настрашилися і сказали «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь». Петро ж відповів і сказав «Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді». А він відказав йому «Іди». І вилізши з човна, Петро став іти по воді і пішов до Ісуса. Але, бачачи велику бурю, злякався і почав потопати і закричав «Рятуй мене, Господи!». І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього «Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухнула. А приявні в човні вклонилися йому». І сказали, ти справді син Божий. Петро знав, що коли ти дивишся на хвилі, тебе обурює страх і невпевненість, і ти починаєш тонути в неминучій реальності буття. Але коли починаєш знову дивитися на свого Господа, і під ногами з'являється твердий ґрунт. Як доказ і аргументацію, він стверджує про те, що їхня надія і віра мають іншу, від цього світу природу нетлінну. Друзі, ми всі боїмося тліну і забуття. Ми боїмося смерті. Бажання жити вічно і страх смерті, не плутайте його зі страхом Божим, примушує людину поступатися принципами. Зраджувати, красти, брехати, вбивати. Ти на інші злочини, які забороняє Святе Письмо. Ти на компроміси. Проте Петро нагадує, бо народжені ви не з тлінного насіння, але з нетлінного, Словом Божим, живим та тривалим. Бо кожне тіло, немов та трава, і всяка слава людини, як цвіт трав'яний, засохне трава, то і цвіт опаде, а Слово Господнє повік пробуває. А це те Слово, яке звіщене вам у Євангелії. Зверніть увагу на сам текст, яким закінчує Петро перший розділ. Якщо ви помітили, то ключові слова цього уривку – це слова синоніми і антоніми. Тлінне – нетлінне, живе – тривале, зів'яла трава – опалий цвіт. Як контраст мінливості і тимчасовості всього, з чим стикається людина на землі, чого торкається, з чим живе і до чого звертається, постає вічне слово, від якого народжені всі віруючі. І саме це слово перебуває вічно. Власне, така у нього природа. Окрім того, Петро наголошує, що період гонінь – це не привід припинити любити одне одного, не привід закинути святе життя. Апостол показує, що і впевненість, і святість, і любов є результатом спасіння, очищення і народження згори від вічного слова. Він наголошує, що християнська впевненість базується на реальності нового народження і сили Божого Слова. Для того, щоб виконати заповідь любити один одного, християнам потрібно спочатку очиститися. За його, Петра, словами, вони народилися за бажанням Бога, що вже є передумовою для любові. Петро також натякає, що відродження є протилежність тлінності світу. Він посилається на Старий Завіт, щоб показати контраст між тлінним і нетлінним. Наприкінці він говорить про вічне Боже Слово, яке проповідано християнам. Цікаво, що Петро цитує пророка Ісаїю 40-й розділ. «Голос кличе, звіщай!» «Я ж спитав, – каже Ісаїя, – про що буду звіщати?» «Всяке тіло трава, всяка ж слава, як цвіт польовий. Трава засихає, а квітка зів'яне. Як подих Господній повіє на неї». Справді, народ – то трава. Трава засихає, а квітка зів'яне. Слово ж нашого Бога повіки стоятиме. Ісаїя, 40 розділ, 6 по 8 вірші. Якщо прочитати цей розділ повністю, то ми побачимо іще одну відому промову. Ви її точно знаєте, я впевнений. «Голос кличе, на пустині вготуйте дорогу Господню, в степу вирівняйте битий шлях Богу нашому». Так, ви згадали? Це промова Івана Хрестителя. Кожен рядок цього уривку наповнений надією і Євангелієм. Власне, так і починається цей розділ у пророка Ісаїї. «Утішайте, втішайте народа мого, говорить ваш Господь. Промовляйте до серця Єрусалиму і закличте до нього, що виповнилася його доля тяжка, що вина йому вибачена, що він за свої всі гріхи вдвоє взяв з руки Господа». І ось тоді не дивно, чому Петро закінчує свою промову словами, що саме це слово вам було звіщено в Євангелії. Земні задоволення і спокій, вони тимчасові. Так само, як і кривдники. Вони лише польовий цвіт. Навіть ті, що знущалися з перших християн, і ті, що знущаються з нас. Все це проходить і минає. Євангелія залишається вічним. А вони губляться в лабіринтах історії і забуваються вже через 2-3 покоління. Євангелія полягає в тому, що віруючий у Христа, в Месію, народжений від Слова Божого, живе вічно, навіть якщо і помирає насильницькою смертю. А наш час вийшов. І сьогодні з вами цю програму підготували Ростислав Бабенко і Олег Павліщук. Почуємось наступного разу і розпочнемо дослідження другого розділу.